بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد Əmrinci, möhtərəm qardaşlar, sizə Allahın salamı ilə salamlayıb deyirəm. Əs-salamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu.
Və aleykum
və ikinci olaraq, Allah Taala həmd və sənalar olsun. Allah Taala bizi bu mübarək bir toplumda toplanmağa bizə nəsib edib və biz Allaha daimə şükür etsək də, nə qədər şükür etsək də, Allaha haqqı ilə şükür edə bilmərik. Və sonra da onu təşkil edən qardaşlara öz təşəkkürümüzü bildiririk. Allah onlardan razı olsun. Amin. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisində buyurur, kim insanlara təşəkkür etməzsə, o Allaha şükür etməmişdir. Qardaşlar, İslamın qayələrindən, İslamın məqsədlərindən, İslamın yönətdiyi əsaslarından biri də qardaşlar arasında qardaşlığın bərkitməsidir. Mühim olan mövzulardan biri də budur. Bu da Allah Taalanın Quran-ı Kərimdə, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərində bizə açıq aydın görünür. Və inşallah bu gündə həm bu qardaşlıq haqlarından, bu barədə olan bəzi məsələlərdən və hansı haqlar var qardaşların qardaşlar üzərində və eyni zamanda və hansı xatalar baş verir, bunlardan danışmaq istəyirik. Və ən birinci bilmək lazımdır ki, bizi toplayan, bir araya cəmilləyən bir şeydir. O da nədir? İslam qardaşlığı. Bizi İslam toplayan. Din bir qardaşlıq altında toplanmışıq. İslam dini altında toplanırıq. Bir müsəlman, bizə ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur, Əl-Muslim, Əxul-Muslim. Müsəlman, müsəlmanın qardaşıdır. Və bizi birləşdirən, bizi buraya bir yerə cəm edən də Allahın dinidir. Allah Taaladır. Allah Taala buyurur: "Və əlləfə beynə qulubihim." Allah Taala onların qəlblərini birləşdirdi. "Ləv anfaqtə mə fil ard cəmiən mə əlləftə beynə qulubihim, vəlakin Allah əlləfə beynəhum." Allah Taala öz rəsuluna xitab edərək buyurur ki: "Ey rəsulum, əgər sən yer üzərində olan hamısını xərcləsəydin belə onların qəlblərini birləşdirə bilməzdin." Amma Allah Taala onları birləşdirdi. Və bu birlik bizdən bəzi haqlar tələb edir. Bəzi hüquqlar tələb edir. Və o hüquqları biz yerinə yetirməliyik. Bu hədləri gözləməliyik. Və şəriətimiz də o hüquqların hamısını bizə bəyan etmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurur, müsəlmanın müsəlman üzərində 5 bir rəfsdə 6 haqqı var. Onlardan birincisini Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, qarşılaşanda salam vermək. Bu, müsəlman qardaşının sən üzərində olan haqqıdır. Gördüyün zaman müsəlman qardaşına salam verirsən. Bu, məhəbbətin, arada sevginin artmasına səbəbdir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur, La tadxulun cənnətə hatta tu'minu. İman gətirməyincə cənnətə girməzsiniz. Və la tu'minu hatta təhabbu. Bir-birinizi sevmədikcə iman gətirmiş olmazsınız. Əfələ adullukum alə şeyin idə fəaltumuhu təhabəbdum fəyimə beynəkum. Sizə elə şey öyrədimmi ki, onu etdiyiniz zaman bir-birinizi sevəcəksiniz. Əfşü sələmə beynəkum. Aranızda salamı yayın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə ən örnək olan bir insan bizə tövsiyə edir ki, aranızda salamı yayın. Qarşılaşanda salamlaşın. Birinci salamla sən başla. Qarşındakı salamla başladısa, onu artıqlaması ilə cavab ver. Sələmə aleykum deyənə, və aleykum salam və rəhmətullah deyəcələ cavab ver. Və bu, müsəlman qardaşının sənin üzərində olan haqqıdır. Və salam barədə bəzi ədəblər var ki, bu ədəblərdə, məsələn, gələn adam oturanlara salam verməsi, azın çoxa salam verməsi, minikdə olanın piyada olana salam verməsi. Yəni bu ədəblərdir ki, insan bunları gözləməlidir. Həmçinin salamın ədəblərindən də qarşılaşanda əl tutaraq görüşmək. Həmçinin çünki əl tutaraq görüşdüyün zaman nə qədər ki əl tutdu vəziyyətdə qalırsan, günahların tökülməsinə səbəb olur. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müsəlmanın müsəlman üzərində olan haqlarından birində bəyan edərək buyurur ki, nəsihət istədikdə nəsihət vermək. Müsəlman qardaşın səndən nəsihət istəyirsə, ona nəsihət ver, onu doğru yola yönəld. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur, Əl-Müslim, mir'ətul-Müslim, müsəlman, müsəlmanın güzgüsüdür. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, Əd-dinun-nəsihə, Əd-dinun-nəsihə, Əd-dinun-nəsihə. Din nəsihətdir, din nəsihətdir, din nəsihətdir. Soruşlandı ki, ya Rasulallah, kimin üçün? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah, Allah üçün, onun dini üçün, Rasulü üçün, müsəlman başçılar və bütün müsəlmanlar üçün. Yəni, dinimiz nəsihət dinidir. Bu da möminlərin sifətindəndir. Bir-birinə nəsihət etmək, bir-birlərini yaxşı şeylərə yönəltmək və bir-birlərini pis şeylərdən çəkindirmək. Allah Taala möminlər haqqında buyurur ki, möminlər bir-birlərinin dostudurlar, onlar bir-birlərinə yaxşı şeyləri əmr edər, pis şeylərdən çəkindirərlər. Tövbə surəsində. Bu da bu haqq, qardaşın səndən bu haqqı tələb edəndə daha vacib olur. Mənə nəsihət et, mənə yönətim ver dediyi zaman bu haqq daha da sənə vacib olur. O zaman sənin üzərinə düşən qardaşını bildiyin bir şəkildə, əgər bilirsənsə, onu yönəldirsən. Yox, əgər onu yönətməyə qadir deyilsənsə, bilən bir insanların üzərinə göndərirsən ki, əmin olduğun bir insanların üzərinə göndərirsən ki, onlar qardaşına düzgün yönətim versinlər. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm həmin hədisdə müsəlmanın müsəlman üzərində olan haqlarından üçüncüsünü buyurur ki, xəstələndikdə ziyarət etmək. Və bu da mühüm olan haqlardandır. Çünki bu haq müsəlman qardaşların arasında sevgi, məhəbbətin artmasına səbəb olur. Bir xəstə qardaşın xəstələndiyi zaman sən onu ziyarət etdiyin zaman bu qardaş nə qədər fərəhlənir, nə qədər sevinir. Hələ mən orada olan əzir demirəm ki, sən hansı əzir qazanırsan. Yəni, hamımızda bəlli olan bir şeydir ki, sən qazandığın savab, hansı savaba nail olursan bir xəstəni ziyarət etdiyin zaman. Onun üçün dua edirsən, onun üçün şəfa diləyirsən. Bu da müsəlmanın müsəlman üzərində olan haqlardandır. Dördüncü olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müsəlmanın müsəlman üzərində olan haqlarından dördüncüsündə buyurur ki, asqırıb əlhamdülillah deyənə yarhamukallah demək. Və bu da müsəlmanın qardaşının sənin üzərində olan haqqıdır. Çünki bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə belə əmr edir. Əgər bir müsəlman asqırıb əlhamdülillah deyərsə, müsəlman qardaşı ona yarhamukallah deyir. Cavabında isə həmin qardaş yəhdikumullah və yusləh bəlakum deyə cavab verir. Bu haqlardan beşincisi olaraq Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm birinci salam salamlaşmaq, yəni daha doğru salamı qaytarmaq. İkincisi ziyarətdən öncə nəsihət istədikdə nəsihət vermək, xəstələndə ziyarət eləmək, asqırıb əlhamdülillah dedikdə yarhamukallah demək və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, cənazəsinin ardınca vəfat etdikdə isə cənazəsinin ardınca getmək. Bir müsəlman qardaşı vəfat etdikdə onun cənazəsini təqib etməkdir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim bir müsəlmanın cənazəsində qılarsa, kim namaz qılarsa, bir qirat savab qazanır. Əgər dəfnə qədər, dəfnində iştirak edib, dəfnə qədər orada gözləyərsə, artıq 2 qirat savab qazanır. Sahabələr soruşur, ya Rasulallah, 2 qirat nə qədərdir? Deyir, 2 Uhud dağı qədərdir. 2 böyük Uhud dağı qədərdir. Yəni, bir cənazə namazı ilə və yaxud onun cənazəsinin ardınca getməklə eyni zamanda bu ikisini cəm edənsənsə, 2 dağ qədər, 2 böyük dağ qədər savab kazanmış olursan. Ve en ondan da önemli bu senin üzerinde olan haktır. Müslüman kardeşim senin üzerinde olan hakkıdır. Sen bu hakkı vermeye borçlusan. Hemçinin kardeşler, başka haklardan, bu hadisten başka da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka hadislerde bazı hakları beyan etmişti. O haklardan birincisi, kardeşlerin aralarında mehribançılığı yaratmak. Kardeşlerin arasında ıslah etmek. Onların arasını birleştirmek. Onların arasını düzeltmek. Bu mühim olan şeylerdendir kardeşler. Bunun əksinə səy etməmək, yəni fəsad törətməmək, insanların arasını pozmamaq. Yəni insan bir qardaşın, bir qardaşla bir problemi olduğu zaman ən azından sən, əgər gücün yetirsə onu islahına çalış, onları birləşdirməyə çalış, onları cəm etməyə çalış. Buna bu gücün çatmırsa, ən azından geri çəkil. Daha fəsad törətmə. Kimlərinsə arasında problem yaratma. İstər bu adi qardaşların arasında olsun, daha böyük problem nə zaman olur? Bu tələbələr arasında, elm əhli arasında olursa, daha böyük fəsadlardır. Fəsad daha da böyüyür. Bir insan Allahdan qorxmalıdır. Ellədiyi hər bir əmrə görə bilməli ki, cavab verəcək Allah qarşısında. Və dilini qoruyaraq, əlini qoruyaraq, bilməlidir ki, etdiyi hər bir əməl onun əməl dəftərinə yazılır. Etməmişdən qabaq, bax, hara yazılır bu əməl. Sağ əməl sahiblərindən həm, yoxsa sol əməl sahiblərindən həm. Yəni, bu sol çiğnimə yazılır, yoxsa sağ çiğnimə yazılır. Ondan sonra əməl et. Həmçinin qardaşların bir-birini əf etməsi. Sözsüz ki, hər bir kəs xata edə bilər. Bir müsəlman qardaşın sənə qarşı xata edə bilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Kullu bani adam xata." Hər bir adam övladı xata edəndir. "Və xeyrul xata'in tawwabun." Xata edənlərin ən xeyirliləri tövbə edənlərdir. İnsan xata edə bilər. Xüsusən müsəlmanlar əgər ünsiyyətləri daha çox olursa, bir müsəlman qardaş başqasına qarşı xata edə bilər. Amma xata oldusa sənə qarşı əff etməyə çalış. Sən həmən əffə tələs. Bağışlama, əf etməyə tələs. Bil ki, sən bağışlasan, sənin xatalarını da sənin Rəbbin bağışlayar. Ayə sələflərdən gəlir ki, iki şeyi unut, iki şeyi unutma. İnsanların sənə etdiyi pislikləri və sənin insanlara etdiyi yaxşılıqları unut. İnsanların sənə etdiyi yaxşılıqları və sənin insanlara etdiyi pislikləri isə unutma. Və bu da müminin sifətlərindən Allah Teala Əl-İmran surəsində cənnət əhlinin hası ki eni göylər və yerlər qədər olan cənnətə sahib olan insanların sifətlərini bəyan edir və bizi onlara həvəsləndirir, o cənnətlərə həvəsləndirir. Və sari'u ilə mağfiratin min rabbikum və cənnətin arduha səmavati vəl ard uiddət lilmuttaqin. Eni göylər və yerlər qədər olan Rəbbiniz tərəfindən hazırlanmış cənnətlərə tələsin. Allah Teala bizi onlara, o cənnətlərə həvəsləndirir. Allah Teala buyurur ki, kimlər üçün hazırlanıb? Təqva sahibləri üçün hazırlanıb. Allah Teala o təqva sahiblərinin sifətlərini bəyan edərək buyurur ki, onların sifətlərindən nədir? Uiddətul muttaqin. Onların sifətlərindən nədir? Onlar qəzəflərini boğan insanlardır. Kazimin el-ğayr Al-afin anin-nas, insanları əf edən insanlardır. Vallahu yuhibbul muhsinin. Və Allah da yaxşılıq edənləri sevir. Həmçinin onlar yaxşılıq edən insanlardır. İhsan edən insanlardır. Yəni pisliyi yaxşılıqla dəf edən insanlardır. Başqa ayət Allah buyurur: "İdfa billati hiya ahsan." Sən pisliyi yaxşılıqla qarşıla. "Fa izal ladzi baynaka wa baynahu adawatan fa innahu waliyyun hamim." Sən pisliyi yaxşılıqla əvəz et, əgər belə edərsənsə, səninlə onun arasında olan ədavət, düşmənçilik yaxın bir dostluğa çevriləcəkdir. Və bu, əsas məsələlərdən biri də qardaşlar. Yəni, bir-birimizi əf etməyi bacarmalıyıq, bir-birimizdən keçməyi bacarmalıyıq. Qardaşın Sən haqqına gəlirsə, mən haqqımı sənə halal etmədim, deyə ona cavab verməməliyik. Mən haqqımı sənə halal etmədim, səninlə qiyamət günü hesablaşacaq, deyə cavab vermə. Sən də ki, mən sənə haqqına gələ bilərsən sabah. O zaman eyni cavabı alarsansa, o sənə necə təsir edər? Əgər bir qardaş da sənə dediyin zaman ki, qiyamət günü hesablaşaq, sənə necə təsir edəcək? Ona görə də, o baş verməmişdən qabaq sən də insanlardan əfv et, insanları bağışlamağa çalış. Bu mühüm olan qardaş məsələlərdən biridir. Günkü günü qardaşlarımızın arasında yayılan şeylərdən biridir. Həmçinin gözləmə ki, qardaşın hər hansı bir məsələdə xata etdisə, həmən gözləmə ki, qardaşım, qoy gəlsin məndən halallıq alsın. Və yaxud sən məndən halallıq al deyə onun üzərində də üzdüyünü göstərmə. Qəlbində əfv elə qardaşını. Əfv elə ki, mən səni Allah üçün bağışladım. Yəni, məqsədin Allah üçündür səni, yəni ona göstərmək, öz yüksəkliyini, öz üstün olmağını göstərmək üçün, onun səni öz qarşında alçatmaq üçün deyil, sadəcə olaraq Allah üçün onu əfv etdir. Bunu bəyan elə. Yəni, öz qəlbində bəyan, onu şərt deyil ki, onun özünə bəyan edəsən. Bunu öz-özünə bəyan elə ki, mən bu əməli bu şey üçün edirəm. Allah üçün edirəm. Ona görə də, əgər bunu sən niyyət edərsənsə, onu açıq deməyə də heç ehtiyac olmaz. Həmçinin qardaşla, qardaşlıq bağlarını birləşdirən şeylərdən biri də ixtilaflardan çəkinməkdir. Yəni, o şey şəriətimizdə bəzi məsələlərdə ixtilaflar var. Amma bu ixtilaflar necə ki, Əhlüsünnə və Cəmaət mənhecindəndir ki, ixtilaf, Əhlüsünnə ixtilaf edir, amma parçalanmır. Bu, Əhlüsünnənin əsaslarındandır. Mənhec məsələlərindən biri də Əhlüsünnə ixtilaf edir, amma parçalanmır. O şeydə ki, ixtilafa yol varsa, orada ixtilaf etmək olar. Amma hər məsələdə də ixtilaf edilmir. Hər məsələdə ixtilaf edilmir. O ixtilafın ki, səmərəsi var, o məsələdə ixtilaf edilir. Bir ixtilaf heç bir səmərə verməzsə və yaxud bir ixtilaf insanlar arasında parçalanmağa gətirib çıxardarsa və yaxud o ixtilaf qardaşların arasında qəlblərinə kin, kürə salarsa, o ixtilafdan çəkinmək lazımdır. Həmçinin ixtilafı kimidir? O ixtilafın kökünü bilən insanlar edir. İxtilafın əsasından xəbər olan insanlar edir. Amma hər, məsələn, İslam dininin bu şeylər, dərinliklərindən xəbər olmayan, kifayət qədər elmi olmayan insanlar ixtilaf edir və onların ixtilafı da sözsüz ki, səmərə verməyəcək. O ixtilafların zərərdən başqa heç bir faydası olmayacaq. Amma elm sahibisənsə, ixtilaf edəcəksənsə, bəsirət sahibisənsə, Allah Taalanın əmri üzərində ixtilaf edəcəksən və ixtilafının da müalicəsini Allah Taalanın buyurduğu kimi həll edəcəksən. Allah Taalanın buyurduğu kimi onu müalicə edəcəksən. Nədir? Allah Taala buyurur ki: "Fəin tənazətum fi şeyin farudduhu ilallah və rasulin kuntum minə billah və yevmil axir." Əgər bir şeydə ixtilaf edərsinizsə, əgər Allaha və axirət gününə iman gətirirsinizsə, onu Allaha və onun rəsuluna qaytarın. Allaha, yəni Allahın kitabına qaytarırsan, rəsuluna isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, sağlığında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, vəfatından sonra isə onun sünnəsinə qaytarırsan. Bu, Əhl-i Sünnə və Cəmaət əsaslarındandır. İxtilaf olduğu zaman, ixtilafı Quran və sünnəyə qaytarırsan. Qardaşım, mənim dəlilim bu məsələdə budur. Mən dəlil dediyim zaman isə, bunu da qeyd edim ki, bugünkü günü bu çox yayılıb, hər yerindən qalxan məsələm deyir ki, mənim də dəlilim var. Nədir, filan kəs belə dedi. Yəni, dəlil dediyi zaman qarşındakı səndən nə gözləyir? Sən deyirsən ki, mənim dəlilim var, mən dəlil gətirəcəm, qarşındakı həmən beyinə gedir ki, ya bu mənə ayə gətirəcək, ya hədis gətirəcək. Çünki Əhlüsünnə və Cəmaət etiqadına görə mənbə İslamda Quran və sünnətdir. Dəlil budur. Qaldı ki, sələfin fəhmi Quran və sünnəni başa düşmək üçündür. Sələfin fəhminə qayıtmaq lazımdır Quran və sünnəni anlamaq üçün. Dəlil olaraq isə Quran və sünnətdir. Heç bir alimin sözü dəlil deyil. Ona görə qayda var ki, El-aqval ulema yüstedellu lehu ve la yüstedellu bihi. Alimlerin sözü getirilir ki onun için delil getirsen. Onu delil için getirmirsen. Delil olarak istifade etmirsen. Ve bu mühim meselelerdendir. Ve ihtilafın da sebeplerinden biri de bu olur. Kardeşlerin ilimsiz olarak münakişe etmesi, boş yere mübahise etmesi, neticesiyle ne olur? Hiçbir semere vermir ve sadece olarak kardeşlerin arasında çinkudurat, parçalanma, soyukluk ve bu kimi şeyler yaradır. Yani fayda vermeyen şeyler yaradır. Yani bugünkü günü bilirsiniz, halımız necədir? Azlıq, çətinliklər. Bununla belə biz necə olmalıyıq? Bir yumruq kimi olmalıyıq, bir olmalıyıq. Peyğəmbərimiz s.ə.v. müsəlmanların halını bəyənir ki, müsəlmanlar bir bina kimidir. Və Peyğəmbər s.ə.v. iki əlinin barmaqlarını bir-birinə keçirir. Buyurur ki, müsəlmanlar bir bina kimidir. Yəni, bir cəsəd kimidir müsəlmanlar? Əgər bir cəsəddən bir üzüm ağrıyarsa, bütün bədən ağrıyar. Bütün bədən ondan əziyyət çəkər. Müsəlmanlar belə olmalıdır. Yoxsa parçalanaq, bir-birimizin zərərini axtaraq, bir-birimizə zərbə vurmağı axtaraq, Allah bundan izzət gəlməyəcək. Əgər izzət axtarırsa, Allah və Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellemin dediyi mənhəc üzərində getməliyik ki, Allah Taala da bizim əməllərimizdə bizə bərəkət versin, dəvətimizə bərəkət versin, dəvətimizin yayılması üçün səbəbləri götürməliyik, səbəblərdən möhkəm yapışmalıyıq. Həmçinin qardaşlar, mühüm olan məsələlərdən biri də qardaşlıq arasında, qardaşlıq bağlarını bərkitməkdən ötəri mühüm olan şeylərdən biri də qardaşlar, qardaşların çox zarafat, bir-biri ilə çox zarafat etməsi, bir-biri ilə həddini aşacaq dərəcədə zarafatlara yol verməsidir. Çünki zarafat, çox zarafat istər-istəməz vaxt gəlir, bir dəfə, iki dəfə, ola bilsin bir dəfə həddini aşırsan, həm bir qardaşının dərbinə dəyirsən. O, bu da soyuqluğa aparan bir şeydir. Ona görə deyirlər ki, zarafat dostluğun qayçısıdır. Yəni, insan bu şeydən çəkilməyini, şəriətimizdə bunun həddi var, hüdudu var. İnsan həddini aşmamaq şərti ilə oraya edə bilər. Amma çox qulaqları etmək, zarafat etmək, sonra demək ki, bu mənim qardaşımdır, problem yoxdur, bu mənə halallıq da verir. Yəni, qardaşım verər sənə halallıq bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə. Bir dəfə qəlbinə dəyərsən, bəs onda necə olacaq? Hətta halallıq versə belə, ən azından qardaşını özündən soyutmuş olursan. Ona görə bu şeydən uzaq durmaq lazımdır, qardaşlar. Ki, kiminsə qəlbinə dəyməsən. Həmçinin qardaşla qardaşlıq bağlarını birləşdirmək üçün ən birinci olan şeylərdən biri nədir? Özünü islah edib, gözəl axlaqla davranmaq. Qardaşına qarşı mülayim davranmaq, gözəl təbəssümlə, onu gözəl şəkildə dinləməklə bu davranış qardaşlıq bağlarını bərkidən səbəblərdən biridir. Məsələn, qardaş sənə bir acı cavab verərsə, sən ondan daha acı ilə ona qayıtmırsan, onunla yumşaq şəkildə danışırsan. Qardaş bir dəfə, iki dəfə olabilsin, qardaşın xasiyyətində biraz sərtlik var, amma bir-iki dəfə səndən yumuşaqlığı görərsə, qardaş heç vaxt sənə qarşı sərtlik etməyəcək. Amma sən sərtləşdikcə, o daha da sərtləşəcəkdir. Həmçinin qardaşlar, bu bağları bərkitmək, bu bağların daha da möhkəm olmasının, qardaşlıq bağlarının daha da bərk olması üçün səbəblərdən biri də nədir? Müsəlman qardaşı təhqir etməmək, ona zülümdən çəkilmək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, "Əl-müslim axul-müslim la yəzlimuhu və la yəhqiru." Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona zülm etməz, onu təhqir etməz. "Bihəsb imrin min al-ithmi an yəhqira axahu-l-müslim." Müsəlmana günah olaraq bəs edər ki, öz müsəlman qardaşını təhqir etsin. Sənə günah olaraq bəs edir ki, müsəlman qardaşına artıq əyisi, onu alçaldan söz deyəsən, onu aşağılayan söz deyəsən. Bu da müsəlman qardaşlıq bağlarına zərbə vuran şeylərdəndir. Ona görə qardaşlar, bu əməldən də uzaq durmalılar. Yəni, qaldı ki, bütün qardaşlar, bu saydıqlarımız, dediklərimiz şeylərin daha da möhkəm olması üçün bir dənə məsələ var. O, hansı ki, ən birinci zikir olması məsələ də odur. Sən bütün bu saydıqlarımızı tətbiq etdiyin zaman, qardaşlıq varlıqlarını bərk etdiyin zaman sənin bir niyyətin olmalıdır. Əməli Allah üçün etmək. Sənin qəsdin sırf Allah üçün, Allahın rızasını qazanmaq üçündür. Allahın əmrini yerinə yetirirəm demək deyərək bunu etməlisən. Bu da niyyətə qayıdan, qəlbə qayıdan bir şeydir. Çünki sən bu əməlləri edərsən, qardaşınla gözəl əxlaqda davranarsan, qardaşınla gözəl müamilə edərsən, amma sənin başqa məsləhətlərin olar. Deyək ki, ticarət məqsədi ilə və yaxud qardaşdan başqa bir umacağın var, qardaşın vəzifəsinə görə və yaxud başqa səbəblərə görə. Amma bu, Allah üçün olmadığı üçün heç bir fayda verməyəcək. Çünki Allah üçün sevmək, Allah üçün düşman olmaq əhlüsünnə və cəmaada əsas məsələlərdən biridir. Əl-vəla və əl-bara. Möminləri özünə dost tutmaq, bu Allah üçün olmalıdır. Necə ki, hədisdə gəlir, kim Allah üçün sevərsə və Allah üçün düşman olarsa, artıq imanın ləzzətini dadmışdır. İmanın ləzzəti nə ilə dadılır? Səbəblərdən biri də Allah üçün olması. Bu əməlin Allah üçün olmasıdır. İbn Abbas radiyallahu anh deyir, deyir ki, kim Allah üçün sevərsə, Allah üçün düşman olarsa, artıq imanın ləzzətini dadmışdır. Amma insanların çoxu deyir, bugünkü günü sevgisi, məhəbbəti də düşmancılığı da dünya işlərinə görədir. Bu da onlara ahirətdə heç bir fayda verməyəcək. İbn Abbas radiyallahu anh hansı dövrdən danışır? Hansı ki, öz yəni, sahabələrin son və tabinlərin dövründən danışır. Gör, əgər onda vəziyyət belə idisə, bugünkü günü biz qardaşlığımıza, qəlblərimizə qayıtmalıyıq ki, qardaşlarımızla bizim davranışımız nə üçündür? Təzdən niyyətlərimizə baxmalıyıq ki, bizi bağlayan hansı bağlardır? Çünki o bağlar Allah üçün olmursa, sana heç bir fayda verməyəcəkdir. Necə ki, hədisdə gəlir, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bəyan edir ki, bir müsəlman qardaşına ziyarətinə gedir, yolda onu mələk qarşılığı kəsir, insan cəlində mələk qarşılığı kəsir, deyirsən, hara gedirsən, deyir, filan kənddə olan qardaşımı ziyarət etməyə gedirəm. Mələk deyir ki, Sən onu bağlayan bir ticarət mi var? Deyir, yox. Onunla bağlayan bir iş mi var? Yox. Nə üçün? Deyir, mən onu Allah üçün sevirəm. Allah səni sevir. Bax, subhanallah, yəni sənin bir müsəlman qardaşını sevməyin, Allahın sevgisini qazandırır sənə. Yəni, insan bu məsələdə qardaş niyyətini gözləməlidir. Əməlində bilməlidir ki, bu mütləq Allah üçün olması şərtdir. Həmçinin qardaşlar, yəni bu məsələdə əsas olan şeylərdən biri də yəni, qardaşlıq məsələsində bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Qardaşlıq deyəndə Peyğəmbər s.ə.v. buyurduğu kimi, necə ki qeyd elədik hədisi, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Bu qardaşlıq bağı hər kəslə eyni olmur. Bu qardaşlıq bağı insanlara görə dəyişir. Çünki Əhlüsünnə və Cəmaənin etiqadına görə bir müsəlman onda olan imanın miqdarına görə sevilir, onda olan asiliyə görə ona nifrət olunur. Hətta hər bir müsəlman, əgər o müsəlman adı danışılırsa, o sənin qardaşındır. Amma onun qardaşlığında, nə qədər günahkar bir müsəlman da olsa, onun qardaşlığı ilə sənin etiqadda, mənhəcdə, hər bir şeydə səninlə həmrəy olan bir qardaşının qardaşlığı eyni deyil. Arasında fərq var. Amma məsələn, misal üçün, hər hansı bir bidət əhli. Bir bidət əhli, bəzi qardaş deyil, o mənim qardaşım deyil. Onlar qardaş deyirlər. Soruşursan ki, nədir? Yəni, onlar müsəlmandırlar. Deyil müsəlmandır. Deyilsə, o zaman müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Yəni, bu məsələdə qardaşlar, bəzi qardaşlar, mən demirəm ki, bu
qəsdən olan bir şeydir. Yəni, bəzi qardaşların bu məsələri dərindən bilməməyindən xataya yol verirlər. Bir hansısa bidət əhlindən olan, ancaq müsəlman olan, yəni bidəti küfrə çatmayan bir insanın əgər biz müsəlman olur etiqad ediriksə, o zaman o sənin qardaşındır. Amma o qardaşınla sənin sələf mənhəci üzərində olan qardaşın bağları eyni deyil. Bu qardaşın, bu qardaşa olan sevgi, ona olan sevgidən daha yüksəkdir. Çünki bunda olan imana, bunda olan etiqada və bunda olan əxlağa görə bunu ondan daha çox sevirsən, daha üstün tutursan. Amma onda, necə ki, əhlüsünnə və cəmalı gəlir, bir müsəlman onda olan imana görə sevilir, onda olan asiliyə görə nifrət olunur. Sırf nifrət olunan, sırf boğdu olan insanlar kimlərdir? Kafirlərdir. Yəni, müsəlman sırf şəkildə nifrət olunmur. O müsəlmana sırf boğdu olunmur. Eyni zamanda sırf sevilən insanlar kimlərdir? Sırf sevilən insanlar birinci peyğəmbərlərdir. Onlara heç bir şəkildə, heç bir vəzirlə nifrət olunmur. Eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələri, sahabələr də hamısı sevilir. Həmçinin əsr olaraq bildiyimiz əhl-i sünnət imanları, heç bir hatalarını bilmədiyimiz insanlar, onlar da sevilir. Amma bir müsəlmanla müəyyən məsələlərdə hatalarını görər isə, müəyyən məsələlərdə onun hansı xatalarını bilir isə, məsələn, yaxud etiqadında, əxlaqında, yaxud ibadətində, onda yaxud asililərdə bilir isə, o miqdarda biz ona nifrət edirik. Amma o nifrət də onu vurub atmaq demək deyil. O nifrət Allah üçün olan bir nifrətdir. Amma o nifrət səni ondan uzaqlaşdırmır. Əksinə, o nifrət səni vadar etməlidir ki, müsəlman qardaşını islah üçün çalışasan. Müsəlman qardaşından o naqisliyi qaldırmağa çalışasan, ona nəsiyyət edəsən ki, o əməllərdən uzaq dursun, o islah olsun. Yəni, həmin qardaşa həm şəfqət gözü ilə baxırsan, rəhmət gözü ilə şəfqət gözü ilə baxırsan, eyni zamanda da şəriət tərəfdənsə, bəli, onun asiliyinə görə onda olan asili müridarına ona nifrət edirsən. Eyni bu şeyi cəm edirsən. Yəni, sən nifrətin ondan səni uzaqlaşdırmır. Sadəcə olaraq o nifrət sənə vaad edir ki, onu dəvət edəsən, ona haqqı gözəl şəkildə başa salasan. Hə, bu danışdıqlarım qardaşlar, yəni hamımızın bildiyiniz bir şeylərdir. Sadəcə olaraq bu bir xatırlama idi ki, müsəlman qardaşların bir-birinə bağlılığı daha da artsın, yəni sevgisi artsın. Yəni, müsəlman bu məsələlərdə həmçinin sahabələrə qayıdaq. Sahabələrin, tabinlərin halına qayıdaq, onlar necə oldular? Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələri Məkkədə, Mədinəyə hicrət elədiyi zaman Mədinədəki ənsarlar sahabələrə hər bir şeylərini təqdim etməyə hazır idilər. Bəziləri var dövlətini yarıb ölərək qardaşlarına, mühacir qardaşlarına verdilər. Yəni, onlar fikirləşmirdi ki, yaxşı, mən bunu verirəm, bir sabah mən özüm axılım nə olacağını. Yox, onları düşündürən bir dənə şey var idi. O da iman. Bilirdilər ki, onlar yəqinliklə iman gətirirdilər ki, onlara bunu verən Allah bundan artığını da verəcək. Ona görə bilirsiniz ki, sahabələrdən bəziləri hətta zəvcəsinin, iki zəvcəsindən birini boşayıb, öz müsəlman qardaşına təkir verilməyə belə razı olmuşdular. Müsəlman qardaşlarına, hicrət edən qardaşlarına hansı əllərini, yardım əllərini uzatmışdılar. Və bu da həmçinin qardaşlar, müsəlmanların arasında mehribançılığı daha da artırır. Sən bir müsəlman qardaşına yardım əlini uzadırsansa, onun sevgisini qazanırsan, onun məhəbbətini qazanırsan. Bu bağlıları daha da böyükləşdirir. Bir müsəlman ehtiyac içində olan qardaşını gördüyün zaman ondan gözləmə ki, qardaşım gəlib məndən nəsə istəsin. Qoyma qardaşın o vəziyyətə düşsün. Ola bilsin qardaşın o dərəcəyə düşmək, özünü nəsə aşağılamaq istəmir. Sən özün tələs. Əgər qardaşın halını bilirsənsə, sən özün yaxşı əmələ, sən özün tələs. Ki, birinci ged. Və savabın da sözsüz ki, əgər onun gəlib səndən istədiyi halda verəcəksənsə, və bundan daha yaxşı nədir? Sənin özün birbaşa gedib verməyindir, ona yardım etməyindir. Və inşallah da hər halda bu halda olan əcər
birinciden daha üstün olur. Ve bu, bunların hamısı məqsəd nədir qardaşlar? Qardaşlar, qardaşlıq bağlarını bərkitmək, möhkəmləndirmək. Yəni, arada olan kinki dürəti, nifrəti qaldırmaq, ixtilaflara çox yol verməmək, ixtilaflı şeylərdən uzaq durmaq. Bunlar hamısı qardaşlığa xidmət edən şeylərdir. Əgər bunları etməsək, yavaş-yavaş özümüzdən asılı olmayaraq qardaşlıq bağlarımızı kəsmiş olacaq. Və bununla da, yəni birinci qardaşlıq bağlarını kəsməklə ən birinci zərbə sən özünə vurmuş olursan. Bugün bu qardaşla, sabah o birisi qardaşla tək tənha qalırsan. O da tək qalan da sürüdən ayrılmış bir qoyun kimidir. Onu qurd daha tez budur. Həmçinin qardaşlar, qardaşlıq bağlarını bəlkədən şeylərdən birində qeyd edib, o da cəmaatda olmaqdır. Cəmaatda olmaq, cəmaatın içində olub, onlarla ünsiyyət qurmaq, o da qardaşlıq bağını birləşdirən şeylərdir. İstər cəmaat namazlarına getmək, cəmaat namazlarına hökmü bilirsiniz ki, cəmaat namazları vacib olan bir şeylərdəndir. Şəriətimizə vacib etdiyi bir əməllərdəndir. Və həmçinin bayram namazları, cümə, bunlarda məqsəd nədir? Müsəlmanları bir yerə toplamaqda, gündə 5 kərə, həftədə bir dəfə cümə namazına, ildə 2 dəfə bayram namazına, hər il həcc ziyarətində müsəlmanları bir yerə toplamaq, həccə toplamaq, bunlarda məqsəd nədir? Hamısında məqsəd qardaşlar, insanların bir-birində ünsiyyət qurması, qardaşlıq bağlarını bərkitmək, müsəlmanları bir-birinə olan sevgisini artırmaqdır. Həmçinin elm məclislərinə toplaşmaq, elm üçün bir yerə toplaşmaq, bunlar da qardaşlıq bağlarını bərkidən şeylərdəndir. Allah da istəyirəm, bizi eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxsına tabi olanlardan eləsin, bizi haqq üzərində sabit etsin və bizi Allah üçün sevib, Allah üçün birləşib, Allah üçün ayrılan qullarına eləsin. Subhanak Allahumma bihamdik, əşhədu ən lə iləhə illəllah, əşhədu ənnə Muhammədən əbduhu və rəsuluhu.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.